Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda mali böhranı ilə bağlı yeni plan elan edildikdən sonra dünya birjalarında qiymətlər qalxıb. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Washington Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üzərində işləyir. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates Rusiyanı kiçik dövlətləri qorxutmaqda pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünya birjalarında səhmlərin qiyməti qalxıb. Dünən Dow Jones indeksi ötən günlə müqayisədə 3%-dən çox qalxıb. Bu, Birləşmiş Ştatlarda maliyyə böhranı ilə bağlı yeni planın açıqlanmasından sonra baş verib. Plana görə hökumət bankların ipoteka ilə bağlı borçlarını alacaq. Birləşmiş Ştatların xəzinədarlıq katibi Henry Paulson deyib ki, plan 100 milyardlarla dollara başa gələcək, lakin eyni zamanda qeyd edilib ki, bu Amerika üçün daha sərfəli variantdır.
I am convinced that this bold approach
Əminəm ki, bu plan Amerika xalqına daha ucuz başa gələcək, nəinki alternativ yol. Maliyyə qurumlarının iflas olması, iqtisadi artıma pul verə bilməyən kredit bazarlarının donması. Henry Paulson Planı Konqres təsdiq eləməlidir. ABŞ prezidenti George Bush Konqresi yeni planı təsdiq eləməyə çağırıb və bunun Amerika iqtisadiyyatı üçün həlledici məqam olduğunu deyib. Vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Almanya və bəzi ölkələrdə bəzi aksiyaların satışına müvəqqəti qadağa qoyulub. Rusiyanın suveren ölkələr və azad xalqlara qarşı təzyiq cəhdlərinin qarşısı alınacaq bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Amerika Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üzərində işləyir. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Transatlantik Siyasət Mərkəzi Marshall Fondunda çıxış edib. Rice deyib ki, ABŞ və Avropa birmənalı olaraq Rusiyaya qonşu dövlətlərin müstəqilliyinin ərazi bütövlüyünün tərəfdarıdır. Hazırda Birləşmiş Ştatlar regionun daha bir münaqişəsi, Qarabağ məsələsinin həlli üzərində çalışır. Türkiyə kimi dost ölkələrlə işləyir ki, Qafqazda əməkdaşlıq fondu yaratsın. Condoleezza Rice Qafqazda enerji məsələsinə toxunub.
The United States and Europe are deepening our cooperation in
Birləşmiş Ştatlar və Avropa böyük enerji müstəqilliyinə nail olmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Xəzər ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir. Biz iqtisadiyyatda açıq qlobal enerjini genişləndirəcək və ziyanlı təcrübədən müdafiə edəcəyik. Hər şey tək Rusiya və ya bir başqasının qoyduğu qaydalara uyğun ola bilməz. Rice deyib ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə eləməklə çox uzağa gedib. Gürcüstana hücum Rusiya rəhbərlərinin apardığı siyasətin mahiyyətini açıb və Qərblə Rusiyanın münasibətlərini kritik həddə çatdırıb. Rice bildirib ki, Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 1991-ci ildəkindən də zəifləyib. Rusiyada avtoritar tendensiyalar güclənib, xarici aqressiya artıb. Rice-in fikrincə, bu cür münasibət Rus xalqının da marağına ziddir, çünki ölkə iqtisadiyyatına da zərbə dəyir.
Sevinç Hüseynzadə
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Rusiyanı kiçik demokratik ölkələri qorxutmaqda pisləyib. O, Rusiyanın bu yaxınlarda Gürcüstana hərbi müdaxiləsini dəyərsiz qələbə adlandırıb və qeyd edib ki, uzun müddəti götürəndə bu Rusiyaya baha başa gələcək. Lakin Robert Gates eyni zamanda deyib ki, Rusiya dünya üçün keçmiş Sovet İttifaqı qədər təhlükəli deyil. Onun hazırki adi hərbi qüvvələri həcmi və qabiliyyətinə görə keçmiş Sovet qüvvələrinin yalnız kölgəsində qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə dünən deyib ki, Moskva Qərbin onu təcrid vəziyyətə salmasına imkan verməyəcək. Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında sıx əlaqələr qlobal sabitlik üçün vacibdir. Bunu isə Fransanın baş naziri François Fillon Soçidə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşərkən deyib. Vladimir Putin isə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində oynadığı diplomatik rolu yüksək qiymətləndirib. Gürcüstan münaqişəsindən sonra Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlər gərginləşib, Avropa Birliyi yeni tərəfdaşlıq razılaşması ilə bağlı Rusiya ilə danışıqları dayandırıb. 6 ölkənin nümayəndələri Vaşinqtonda İrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə ediblər. Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya razılığa gələ bilər ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması, ona edilmiş sərfəli ticarət təkliflərini qəbul etməsi yönündə işi davam etdirsinlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra eləndilərdə verilişimiz Zambakı verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı. İyulun 20-si Petrov Bakının hərbi komendantı təyin olunub. Və səsinə başlayan Petrov Rusiya fəhlə və kəndlilərinə müraciət edərək silaha sarılıb Bakıya gəlməyi və burada türk qoşunlarına qarşı mübarizə aparmağı xahiş etdi. Dayan, oxu, onda bilərəm ki qorxaqsan ya yox. Sənə müraciət edirəm, ideya qardaşlarım, türk ordusuna qarşı birləşin.
Ahırmadan bir görsəydim düşəbilsən.
Bakı müsəlmanları türk ordusunun gəlişini gözləyirdi. Azərbaycan türkləri Qafqaz İslam Ordusu döyüşçülərinə hərbi siyasi motivli, psixoloji duruma hesablanan, ruh yüksəkliyinə təkan verən müraciətlər ünvanlayıb vərəqələr çap etdirirdilər. Əgər siz bu şəhəri azad etməsəniz, sevgili vətənimizə ən qiymətli bir hədiyyə təqdim etmək fürsətini qaçırmış olacaqsınız. Əgər siz bu yaşıl dənizin bu məşhur şəhərini, diqqətli olun əziz dinləyənlər, əgər siz bu yaşıl dənizin bu məşhur şəhərini azad etməsəniz, Qafqaz türkləri və Türkistan müsəlmanlarının qəlbinə saplanmış olacaq zəhərli xəncərin üzərinə "Eyvah, türklər gəlmədi" cümləsi yazılacaqdı. Oxuduğum misralar, oxuduğum sözlər Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabından götürülüb və o kitabın müəllifi Akif Aşırlı bugün Can Bakının qonağıdır. Xoş gördük Akif bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Necəsiniz Akif bəy?
Sağ olun, minnətdaram.
Akif bəy, 90 il tamam oldu. Neçə vaxtı gözlədiyimiz 90 il nəhayət tamam oldu. 15 sentyabr 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı kimlərdən azad oldu Akif bəy? Və yerli sakinlər, bakılılar bu olayı necə qarşıladılar?
Əvvəla bu müqəddəs gündə, Ramazan ayında Bakının erməni, daşnaq və ingilis birləşmələrindən azad olması münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm. Bakı öz sahiblərinə qaytarıldı və milli şəhər statusunu bərpa etdi. Çünki 1918-ci ilin 31 mart soyqırımından sonra Bakıda insanlar, Azərbaycan türkləri, müsəlmanlar qətlə yetirildi. Onların sayı müxtəlif tarixi mənbələrdə müxtəlif cürə göstərilir. 18 min, 20 min deyənlər var. Üst-üstə götürsək Şamaxı, Qubada, Neftçalada, Səliyanda törədilən erməni vəşilərin 30 min qurbanı olmuşdu Azərbaycan türkü. Əlbəttə, yəni şəhər bizim əlimizdən getmişdi. Bu şəhəri özümüzə qaytarmaq lazım idi, Azərbaycana qaytarmaq lazım idi və Azərbaycanı başsız bədənindən qutarmaq lazım idi. Bunun üçün Azərbaycanın elə bir imkanları yox idi. Hə, bilirsiniz ki, Çar Rusiyası dönəmində Azərbaycanlılar əskəri alınmırdı və bizim əskəri ehtiyatımız, hərbi imkanlarımız o qədər geniş deyildi. Belə bir çətin dönəmdə, erməni qətliamlarının baş alıb getdiyi dönəmdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı. Milləti qutara biləcək yeganə bir çarə var. O da Türkiyədir. Təbii ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderləri Osmanlı dövlətinə müraciət elədilər və rəsmi tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. O müqavilənin 4-cü bəndinə görə bizim imkanlarımız var idi ki, Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq üçün, onun istiqlalını təmin eləmək üçün Türkiyədən əsgəri və hərbi yardım alaq. Məhz bunun nəticəsində Qafqaz İslam Ordusu formalaşdırdı Ənvər Paşanın, hərbiyyə naziri Ənvər Paşanın göstərişi və Qafqaz İslam Ordusu formalaşdırıldı və Azərbaycana göndərildi. İyun ayının 6-sında ilk dəfə 5000 Türk ordusu heyəti Azərbaycana daxil oldu və iyun ayının 11-də Gəncəyə çatdılar. Və ondan sonra uzun bir savaş başladı. 6 aylıq bir savaş. Bakı uğrunda, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda qanlar töküldü, kifayət qədər şəhidlər verdik və 15 sentyabrda bütün beynəlxalq güclərin təzyiqi və təhdidinə baxmayaraq Bakı məhz düşmənlərdən azad oldu. Həmən dönəmdə Bakı Xalq Komissarları Soveti hakimiyyətdə deyildi. Mərkəzi Xəzər diktaturası deyilən bir hakimiyyət, oyuncaq bir hakimiyyət qurulmuşdu və onların təkidinlə İrandan, Ənzəldən Azərbaycana İngilis qoşunlar gəlmişdi. Türk qoşunu, Türk-Azərbaycan qoşunları məhz ingilislərə qarşı uzun bir mücadilə apardı avqust ayının 5-dən ta sentyabr ayının 14-ünə qədər.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu və ya Nuru Paşanın həyatının ən gözəl günü, ən gözəl günü necə gerçəkləşdi? Bax, bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. 15 sentyabr tarixi sizlərə, Bakı sakinlərinə nə deyir? Lütfən bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz dəyişməyib, 050-744-1017. Mən bayaq sualın ikinci hissəsini söylədim, Akif bəy. Söylədim ki, cəmat necə qarşıladı?
Cəmat, bilirsiniz, Azərbaycan, deməli, Bakı şəhərində ümumən, yəni bu mart soyqırımından sonra bu vəhşətlərdən, dəhşətlərdən, ermənilərin törətdiyi bu qırğınlardan yaxa qurtarmaq üçün Bakının kəndlərinə, mərkəzdən Bakının kəndlərinə köç vardı. Müəyyən zənginlərimiz vardı ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov kimi. Bu insanlar da təbii, yəni öz sərmayələrinə və milli kapitallarına belə dayanaraq Bakıda qalmışdılar. Onlar üçün də geniş imkanlar yox idi və məhdud idi. Əlbəttə, yəni Bakı artıq belə deyək ki, türküzləşdirmək, azərbaycansızlaşdırmaq siyasətini həyata keçirən qüvvələrin əlində bir oyuncağa çevrilmişdi. Əlbəttə, yəni Bakı kəndləri öz müqavimətini müqamət qüvvələrini təşkil eləmişdi. Maşdağı qarnizonu yaradılmışdı. Maşdağı qarnizonu deməli tərkibində 2000 Bakı kəndlərini əhatə edən insan, könüllü döyüşçülər vardı. Bu könüllü döyüşçülər kəşfiyyat, bəli, kəşfiyyat işlərində, ingilislərin hərbi əməliyyatları barəsində planları yəni öyrənirdilər və silaha sarılırdı bir nəfər kimi. Digah, Məhəmmədi, kəndləri, Saray kəndləri, Sumqayıt ətrafı, Corat, yəni bu kəndlərin hər biri erməni dəhşətlərindən yaxa qurtarmaq üçün və Azərbaycan öz istiqlalına nail olmaq üçün silaha sarılmışdı və Türk İslam ordusunu, Qafqaz İslam ordusunun tərkibinə qatılmışdılar. Bakının alınmasında 6000 yerli döyüşçü iştirak eləmişdi Bakı kəndlərinin əhalisi. Bilirsiniz, qüvvələr nisbəti çox böyüdü. İngilislərin, bilirsiniz, nizami ordusu vardı. Əllərində kifayət qədər texnika vardı, aeroplan deyilən o hərbi təyyarələr vardı. Bakının kəndlərini bunlar mütəmadi olaraq bombalayırdılar. Çünki Bakının kəndləri müqavimət göstərirdi. Hətta mən sizə belə bir şey deyim, Rüşdünün memuarlarında var, bu bizim qəzet həmən dönəmin mətbuat səhifələrində də var. Yəni, ingilislərə qarşı o müqavimət hərəkatını aparan zaman belə bir kəşfiyyat, ingilislərin kəşfiyyat məlumatı var ki, bizə hücum edən qarapapaqlardır. Onlar Bakı türklərini, qarapapaq, yəni əsr, əsr, yəni klasik türk anlamında, yəni götürür də qarapapaqlardır. Yəni Bakının azad olunması bizim hər birimiz üçün, hər bir azərbaycanlı üçün bir şərəf tarixidir. Əgər biz Bakını ala bilməsəydik, bu Şamaxının sərhədlərindən ta Xəzərin sahillərinə qədər, deməli, ərazilər müttəfiqlərin neytral bir bölgəsinə çevriləcəkdi və buranın neft ehtiyatları üçün Almanya və Rusiya arasındakı o sazişə, hansı ki o saziş avqust ayının 22-sində imzalamışdı, o sazişə görə burada bərabər şəkildə neft ehtiyatlarından yararlanacaqdılar. Və Azərbaycana vermək məsələsi yox idi. Qafqaz İslam ordusu gəlməsəydi, Azərbaycan hansı coğrafiyada bərqərar olacaqdı? Bax, bu sual bizim tarixçilərimizdə, yəni müxtəlif, yəni üzərində müxtəlif var variantlar üzərində yəni düşünür. Mənim gəldiyim, yəni araşdırmamın nəticəsində, yəni gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, mərkəzi Gəncə olmaqla Göyçə gölü ətrafı rayonların bir qismi, Borçalının yalnız Qarayazı hissəsi. Bax bu ərazilərdə ümumən təqribən Azərbaycanın ərazisi 50.000 kvadrat kilometr o tərəfə keçməzdi. Ancaq Qafqaz İslam Ordusunun məhz Azərbaycan könüllülərindən bir səngərdə qardaşcasına eyni dildə döyüş əmri alaraq Bakıya doğru azadlıq yürüyüşü 116.000 kvadrat kilometr əhatə edən bir dövlət qoydu bizə. Məhz Qafqaz İslam Ordusu olduğu dönəmdə Azərbaycanın ərazi, mübahisəli ərazi məsələləri yox idi. Hansı ki sonradan gəldi Naxçıvan, sonradan gəldi Yuxarı Qarabağ məsələsi, hətta Borçalı məsələsi yox idi. Mən sizə bir şey deyim ki, Barba qəzeti var, Gürcü Menşeviklərinin. O qəzetdə deməli yazır bizim oradakı səfirimizə müsahibə götürür səfir Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirindən. Ona deyir ki, bəs bu Gürcüstan Borçalı məsələsi necə olacaq? O deyir ki, Borçalı məsələsi hələ ümumən, yəni biz bir hökumət olaraq, milli dövlət olaraq, yəni bunu gündəlikdən çıxarmamışıq. Və hətta Borçalının, yəni Azərbaycanın tərkibinə qatılmaq məsələsi var idi. Mən sizə bir şey də deyim ki, Bakı azad olunandan dərhal sonra, sentyabrın 15-dən sonra qüvvələr komplektləşdirildi, istiqamətləndirildi və Nuru Paşa getdi Ağdama. Ağdam ətrafında, Bərdə ətrafında o qüvvələrə mərkəzləşdirdi və Qarabağ, yuxarı Qarabağda, hansı ki Şuşa qalasında 2000 Azərbaycan əsir həyatı yaşayırdı. Onlar yəni bütün imkanlardan məhrum olmuşdu, yaşayışdan məhrum olmuşdu, su ehtiyatlarından, ərzaqdan məhrum olmuşdu. Onları azad elədi və Şuşada keçid təşkil elədi. Şuşa, ümumən yuxarı Qarabağda Andranikin 7000 qoşun hissəsi bir ayın müddətində Azərbaycanın sərhədlərindən kənarlaşdırdılar və Dağlıq Qarabağ bir ayın ərzində azad olundu. Kaş ki, həmən tarix yenidən təkrarlanardı. Biz, yəni yenə Türkiyə və Azərbaycan qoşunları birgə Yuxarı Qarabağda bu əməliyyatları keçirə bilək. Antiterror əməliyyatı deyirik indiki dönəmdə beynəlxalq münasibətlər sistemində. Yəni bu əməliyyatı keçirək və Dağlıq Qarabağımız, Yuxarı Qarabağımız işğaldan yəni qutara. Yəni biz bunu çox istəyirik və tarix deyirlər təkrar olunur. Mən çox arzu eləyərdim ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir qələm insanı kimi, yəni o tarix yenidən Tanrı bizə təkrar yaşamaq imkan verir.
Bu Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı'nın fikirləri də siz dinləyənlər. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə Rövşən bəy.
Alo, salam eləkəm.
Buyurun, Rövşən bəy, sizin fikrinizi almaq
istəyirəm. Salamlayıram sizi də qonağınızda. Akif bəy, sizə belə bir sualım var. Demək, bu dövlətin paytaxtının onun sərhədləri yaxınlığında yerləşdirilməsi, o dövrün tarixi şərtləri, yəni diktə olunan şərtləri tərəfindən bunu başa düşmək olar. Amma ümumiyyətlə, dövlətin paytaxta sərhəddə olmaz. Yəni bu nöqteyi nəzərdən yanaşlar, dövlət salma qaydaları nöqteyi nəzərdən nə dərəcədə doğru idi? Yəni o səhv hələ indiyə kimi də düzəldilməyib, qalmaqdadır və biz onun ziyanını çəkməkdəyik.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni bilavasitə mövzumuza aid olmasa da Bakı təbii ki Azərbaycanın tərkib hissəsi idi və Azərbaycana aid bir ərazi, bir bölgə idi və Bakının çox məxsus olaraq yəni əhəmiyyət var idi. Həm strateji, həm iqtisadi, siyasi yəni baxımından Azərbaycan üçün Bakı, yəni Bakısız Azərbaycan təsəvvür eləmək qeyri-mümkün idi. Mən yəni həmin dövrə çox yəni tədqiq eləmişəm. Təbii ki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderləri də belə hesab eləyirdi ki, Bakı bir sənaye şəhəri kimi bir iqtisadi şəhər kimi qalsın və onun paytaxtı tutaq ki, yəni Xaldan ətrafına bəzən deyirdilər. Bəzən deyirdilər Gəncənin özü qalsın. Yəni həmin dövrdə müxtəlif variantlar var idi. Ancaq yəni bu məsələlərin təbii ki, yəni müxtəlif aspektlərdən izah eləmək olar və mən hesab eləyirəm ki, Bakı həmin dönəmdə azad olmasaydı, yenə deyirik, yenə bir şey deyim ki, azad olmasaydı Bakı heç vaxt Azərbaycanlı olmayacaqdı. Yəni bu şey idi, bu məsələ idi. Çünki almanlarla rusların Sovet Rusiyasının arasında bayaq bir müqavilə mən xatırladım. Həmin müqaviləyə görə yəni Bakı bölünürdü. Yəni Azərbaycanın tərkibindən çıxarılırdı. Hətta mən sizə bir şey deyim, qəzetlərdə bu var. Məsələn Bakinski Rabochi qəzetində belə bir məlumat var. Stalin Şamiyana yazırdı ki, siz Gəncəyə qədər gedin. Aha. Gəncədən o tərəfə keçmir. Gəncədən o tərəfə almanlardır. Biz almanlarla döyüşmək istəmirik. Nə ehtiyac var ki, bu qüvvələri biz döyüşək və müəyyən mənada itkilərə yol verək? Bizim üçün lazımdır Bakı. Siz gedin Gəncəyə qədər ki, çünki plan var idi ki, məhz bu əraziləri dediyim kimi və Dağıstanı da birləşdirməklə Rusiyanın tərkibində müttəfiq qoşunlarının neytral bir bölgəsi kimi qalsın və Gəncədən o tərəfə də bir cümhuriyyət kimi, indi yəni bizim imkanlarımız ona çatırdı. Çünki Zaqafqaz SEM-i dağlandı, bu coğrafiyada 3 respublika yaradıldı. Ermənistan, Gürcistan və Azərbaycan. Bunların içərisində ən münasib durumda Gürcistan idi. Gürcistanda çünki Alman qoşunları vardı və Alman qoşunlarının çox böyük imkanları vardı. İkinci bir tərəfdən Zaqafqaz SEM-ində Gürcü menşevikləri həddən artıq yəni fəallıq göstərirdilər. Avropa və dünya da yəni onları tanıyırdı. Ermənilər də ki, həmişə ki kimi hay-küyçü, qara güruhçu, yalan şayələr, böhtanlar yağdırmaqla məşğul idilər. Yəni Azərbaycan onda güclü oldu ki, Türkiyə onun yanındaydı. Azərbaycanı bu mövcud yəni çətinliklərdən, bəlalardan yeganə yəni qutaracaq bayaq dedi ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin bir təbirincə. Yəni qutaracaq bəli, başsız bədən olmaqdan qutarmaq, yəni yəni imkanlarını bizə Türkiyə və Azərbaycan arasındakı qardaşlıq, eyni dinə, soya, kökə bağlılıq qutardı. Yəni biz bir mənalı şəkildə bu tariximizə sahib çıxmalı və həqiqəti obyektiv şəkildə deməliyik. Əlbəttə ki, hər bir şeyin, hər bir hərəkətin, hər bir addımın konkret nəticələri olur.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Biz mesajlar alırıq. Günaz xanım məsələn yazır ki, onsuz da Azərbaycan sonra işğal olundu və 3 nöqtə Akif bəy sizin üçün sizə yazır. Yəni bunun əhəmiyyəti nə oldu?
Mən deyim dəcə, həmin 2 il müddətində Bakı artıq paytaxt statusunu qorudu. Azərbaycan xalq cümlə, bəli, 2 ilə 23 ay. Baxın ki, Azərbaycan sovetləşən, Azərbaycan yəni sovetləşən dövründə bilirsiniz, hansı respublikanın varisi kimi çıxış elədi? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi çıxış elədi. Düzdür. Siyasi istiqamətlər, ideoloji istiqamətlər dəyişdi. Ancaq hansı ərazi, hansı coğrafiya və hansı dövlət, o dövlətin paytaxtı nə idi? Əgər dövlətin paytaxtı Bakı olmasaydı, Sovet Azərbaycanı bəli, Bakı olmazdı yəni.
Bəli, bəli. Akif bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılılardan elə soruşmuşduq ki, Bakı nə vaxt paytaxt oldu? Görək bilirlərmi?
Azərbaycanın paytaxtı Gəncədən bura köçən vaxtı. Milli Məclis indi deyirik. O vaxtı nə adlanırdı yadımda deyil. Həmin ildən 1918-ci.
Yox, bilmirik.
Valla, yalan deyirəm. Çünki mənim o qədər savadım yoxdur. Yalan deyirəm. Özüm Bakılıyam. Ancaq ki, belə bir savadım yoxdur. Yadım, oxumamışam. Özüm sürücü işləyirəm dağa. Yəni, oxumamışam, dəqiq deyə bilmərəm.
Deyə bilmərəm.
Bələdiyyədə əvvəl paytaxt Gəncə idi. Sonra Adıyırdan söhbət gedir. Sonra Bakı hardasa, значит, apreldə. Əgər adı yaranıbsa, 3-4 ay getdi aşağısı. Dəqiq yadımda 4, təxmini avqust-sentyabr.
Neçə?
Məncə. 18-ci ildə də.
Dəqiq deyə bilməyəcək. 1914-dən sonra mən biləsi.
Respublik olandan sonra 18-ci ildə.
Valla, məncə inqilabdan qabaq olub bəlkə, 18-ci ildə. Ondan qabaq gəncə olub, var olub, xanlıqlar olub ondan qabaq. Bir tarixi mən çətin bilirəm, ancaq ki, indi Bakıda heç paytaxtlıq qalmıyor. Yaşamalıdır. Bakı olub böyük bir kənd. Qabaq deyildi, Moskva Başöydür evini, indi Bakı Başöydür evini.
Bakı 90 il bundan öncə paytaxt hesab olunub. 1918-ci ildə, deməli, sentyabrın 18-də Bakı şəhərinə paytaxt köçürülüb Demokratik Cumhuriyyət tərəfindən, mən bilən. Bundan sonra həmin il, mayın 28-də deməli, Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulub və sentyabrın 17-də paytaxt Bakı şəhərinə köçürülüb və hökumət burada qərarlaşıb, burada fəaliyyətə başlayıb. Ondan əvvəl isə paytaxt Gəncə hesab olunub, Gəncədə fəaliyyət göstərir.
Valla dəqiq onu deyə bilmərəm. Bunlardan qabaq Şamaxı şəhəri olub birinci. Ondan sonra Bakı liman şəhəri olduğuna görə Azərbaycanın paytaxtı köçürülüb bura, ona görə.
Bakı nə vaxt paytaxt oldu, sualımız belə idi. Biz də sizinlə birlikdə dinləyirdik və Akif belə çox gülürdük. Yəni, gülməlisi o, mən Bakılıyam. Mən xalis Bakılıyam deyir. Amma bilmirəm Bakı nə vaxt paytaxt oldu. Niyə bilmirlər Bakılıların? Nədən belədir?
birinci...
Günah kimdədir, Akif
Bey? Günah bilirsiniz, birinci növbədə...
Yəni, bu bizim 20-ci əsr Azərbaycanın ən şanlı tarixidir, belə deyil.
Ən şanlı tariximizdir, əlbəttə. Yəni, birinci bizim yəni, günah təbliğat vasitələrinin kifayət qədər, belə deyək ki, bu məsələlərə, Azərbaycan tarixinə, onun dövlətçilik tarixinə ciddi yəni, yanaşmamağı, ciddi verilişlər həsr olunmamağı, marifçilik istiqamətində işlərimizin zəif olmağıdır. İkinci bir tərəfdən, yəni uşaq birinci növbədə yəni evdə, ailədə və uşaq bağçalarında tərbiyə alır. Sonradan məktəblərdə. Məktəblərimizdə də Azərbaycan tarixi yaxşı tədris olunmur. Yəni əgər tarixini yəni millət bilmirsə, yəni onun haqqında belə deyək, onun təfəkkür genişliyi haqqında, onun milli özünün dərk prosesi haqqında, milli şuuru haqqında artıq yəni problemlər meydana çıxır. Bax, problemimiz, çətinliyimiz bundadır. Bunun üçün birinci növbədə lazımdır ki, bax, indi sentyabrın 15-idir. Sentyabrın 15-inlə bağlı bugün bir monitoring aparaq. Görək, hansı bizim telekanallar. Bax, dünəndən mən baxıram, elə bir kiçicik bir epizodik, yəni belə deyək, reportajlar verməklə iş bitməz.
Bəli, bəli.
Bu məsələ, bayram olmalı. Bayram olmalı. Bu dövlət səviyyəsində, bilirsiniz, qeyd olunmalıdır və mən hesab edirəm ki, bizim millət vəkillərimiz də çıxış elədilər. Gültəkin Hacıyeva, mən çox təşəkkür edirəm ona, Qənrə Paşayeva və bir digər millət vəkilləmiz çıxış eləmişdi ki, bu sentyabrın 15-in bir əlamətləri bir tarix kimi qeyd olunsun, hətta bir hərbi bir medal təsis olunsun. Bizim ordumuz üçün,
bəli, bəli.
Yəni ordumuzun indiki durumu üçün, yəni bu bir balaca da ruh yüksəkliyi olardı. Yəni bunu dövlət səviyyəsində həyata keçirmək lazımdır. Və hesab edirəm ki, getdikcə yəqin ki, bu təbliğat aparıldıqca, müəyyən yəni işlərə aydınlıq gətirildikcə bunları qaydasına qoymaq olar.
Bax, keçən il
89... Bir şey deyim, üzr istəyirəm. İndi bax, burada deyirlər Gəncə paytaxt olmağı. Gəncə müvəqqəti paytaxt deyirlər. Elan olmuşdu, onun sənədlərində var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sənədi. Bizim deməli, müvəqqəti paytaxtımız Gəncə şəhəridir. Demir ki, paytaxtımız Gəncə. Müvəqqəti yəni mərkəzdən gedir. Çünki Gəncə bir mədəni mərkəziyyət funksiyasını yerinə qoruyub saxlayırdı deyə ora gəldilər.
Bəli, bəli. Bax, elə ötən il düz bir il öncə biz həmin sualla, Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı olduğu sualla bir başqa qonaqlarımız vardı təbii ki. Bir dinləyici mesajı vardı, mənim yadımda qalıb. O soruşmuşdu bizdən ki, o niyə Bakıda onda əgər belə böyük şanlı tarixdirsə, niyə Bakıda 15 sentyabr küçəsi yoxdur? 15 sentyabrla bağlı heç nə yoxdur. Mesajlar gəlirdi cürbəcür. Niyə Nuru Paşanın abidəsi yoxdur? Bax, belə mesajlar gəlirdi.
Çox maraqlı. Yəni, bu ictimai artıq özünü dərk prosesidir, milli prosesidir və cəmiyyət biz elə sadəcə bir cəmiyyətə tamam bir, belə deyək də, biraz fərqli baxmamalıyıq ki, onların şuur məsələsinə, yəni təfəkkür məsələsinə. Əlbəttə, yəni, millətin içərisində xeyli sayda, yəni, əhəmiyyətli hissəsi, yəni bu cürə düşünür ki, 15 sentyabr haqqında küçədə olmalıdır. Nuri Paşa, Ənvər Paşa, Əlağa Şıxlınski bir yerdə. Məsələ şərt onda deyil ki, fərd şəklində bunu gətirək biz hansısa bir belə deyək ki, hərbi şəxsiyyətin çiyninə. Yox. Məsəl üçün sahil bağında, ora hürriyyət bağıydı. Orada onlardı. Ənvər Paşa, Nuri Paşa, Əlağa Şıxlınski, Həbib bəy Səlimov, hansı ki, Qafqaz İslam ordusunda cənab qrupuna rəhbərlik eləmişdi, komandiri eləmişdi.
Həbib bəy.
Bəli, bəli.
İz mədəniyyət proqramında onun haqqında böyük bir veriliş oldu bu səhər. O yenə getdi.
Bax, yəni, bəli, bəli. Yəni, bax, xeyli sayda bizim Xosrov bəy Sultanov, yəni xeyli sayda bax, bu Türkiyə-Azərbaycanın ortaq tarixidir. Şərəfli tariximizdir və Türk ordusu bura işğalçılıq niyyətindən gəlməmişdi ki, biz bunu tariximizdə aşağılayaq. Türk ordusu bura gəldi, qan qardaşlarını bu bəladan qutarsın və Azərbaycanın istiqlal savaşına yardım eləsin. Biz, yəni, tarixi proseslərə bu, yəni, kontekstdə yanaşmalı. Çox təəssüf ki, fərqli yanaşmalar var və indi... fərqli yanaşmalar.
Yəni, mən bir nəfərin dadını çəkmək istəyirəm. Akif bəy, Axund Yusif Ziyad Talıbzadə sizin kitabınızda da vardı. Çox qəribə bir iş oldu. Dünən Azadlıq Radiosuna 1-2-3 gündür bizim anonsumuz gedir, əziz dinləyənlər. Dünən bir nəfər zəng vurub, onların nəslindən, onun nəvəsi zəng vurub.
Abdullah Şaiqin qardaşıdır.
O, Abdullah Şaiqin qardaşı olub. Bugün mən onu verişə çağırmışdım, bilmirəm, gəlmədi. Yəni, günah özündədir. Dinləyici var, söylədilər mənə. Samir bəy, buyurun, eşidirik sizi. Samir bəy, buyurun, buyurun, salam.
Əvvəl demək istəyirəm ki, Allah Nuru Paşaya min rəhmət eləsin.
Biz də qoşulur.
Azad etmişdim işğaldan. Amma çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan xalqı bugün qurtuluş gününü qeyd etmir. Məhz bugün biz qeyd etməliyik qurtuluş gününü. Daha başqa o vəsaire yox. Sualım belədir ki, Nuruf Paşa əlbəttə ki, böyük qəhrəman idi, amma necə düşünürsünüz? Bu sırf qardaşlıq missiyası idi, yoxsa ki, Türkiyənin dövlət maraqlarından irəli gələn addım idi
Nuruf Paşa? Bəli, bəli. Bəli, bəli. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Buyurun Akif bəy. Maraqlı sualdır.
Bəli, çox maraqlı sualdır. Əlbəttə, yəni ki, hər bir biz bir millət olsaq da müxtəlif belə deyək ki, onda baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təzəcə elan eləmişdi. Kağız üzərində idi müstəqilliyimiz. Ancaq müxtəlif maraqlar vardı. Türkiyənin özünün marağı vardı. İngiltərənin marağı vardı. Rusiyanın marağı vardı. Almaniyanın məxsus marağı vardı. Cənubi Qafqaz regionunda. Biz Azərbaycanın milli marağından Türkiyənin marağı üst üstə düşürdü. Burada maraqların üst üstə düşməsi vardı. Yəni baxın belə deyək ki, Azərbaycanın neft ehtiyatlarının neft indi biz Bakı Ceyhan Tbilisi neft boru kəməri layihəsi haqqında bunun Azərbaycana gətirdiyi xeyir haqqında, dividendlər haqqında kifayət qədər danışırıq və əlbəttə ki, bu çox böyük bir proyektdir, əsri müqaviləsi. Bunun intişarı tapıldı, əsası qoyulmuşdu 1918-ci ildə. Məhz Türkiyə Batumda danışıqlar əsasında Azərbaycan nefti Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə daşıma və Türkiyədən Avropa bazarlarına çıxarılma. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyırdı. Yəni Azərbaycanın müstəqilliyi üçün belə deyək ki, qan axıdırdı. Yəni bu qardaşlıq savaşı idi. Əlbəttə həm də burada maraqlarla yanaşı bir qardaşlıq, dindaşlıq savaşı vardı və Nuru Paşa da, Ənvər Paşa da Turançı dünya görüşə, ideologiyaya sahib bir insanlar idi. Və onlar hesab edirdi ki, Rusiyanın uzun müddət əsarətində yaşayan müsəlman türkləri öz dövlətlərini yaratmalı və sonradan bu dövlətlər öz aralarında bir deyək ki, birliyini yaratmalı və birliyini yəni təşəkkül eləməlidir. Necə indi biz deyirik, türk dilli dövlətlərin parlament assambleyası, necə biz türk ölkələrin zirvə toplantısını keçiririk. Yəni turançılığa bir kəskin bir şovinizm və belə deyək də kimi baxmaq lazımdır. Millətçilik qorxulu bir şey kimi yəni bəzən baxırlar. Bu millətçilik milləti sevməkdir. Dövlətini sevməkdir.
Mesaj almışıq imzasızdır, amma oxuyuram. Azadlıq Radiosunun demokratikləşmə ilə yanaşı türkçülüyün inkişafı üçün böyük xidmətləri var yazır dinləyicimiz. Eşq olsun. Rusun xidməti olsaydı böyük reklam olacaqdı indi yazır. Bu da dinləyicimizin fikridir. Mən neyim oxumaq oyası oldum. Bax belə vaxtımız azalır. Mən verilişi başlayanda o sözü oxumuşdum ki, əgər siz bu Yaşıl Dənizin bu məşhur şəhərini azad etməsəniz, Bakı müsəlmanları belə müraciət eləmişdi türklərə. Onlar həmin Yaşıl şəhərin həmin o böyük gözəl şəhərini azad elədilər əziz dinləyənlər. 1918-ci il sentyabrın 15-i idi. 90 il keçib o tarixdən. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu və ya Nuruf Paşanın həyatının ən gözəl günü necə gerçəkləşdi? Sonra bu Xəlil Paşanın sözlərdir məncə. O demişdi ki, 15 sentyabr Nuruf Paşanın həyatının ən gözəl günü idi. Mən ona görə bunu başlığa çıxartdım. Xatirələrində yazmışdı Xəlil Paşa.
Bitməyən savaş.
Bitməyən savaş kitabında, bəli, xatirələr kitabında. Bax belə Can Bakı bitdi deyə bilərik. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Vilnüsdən baxanda Bakı necə görünür? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri, 27 illi Litvada yaşayan həmyerlimiz rəssam Adilə Əfəndi bugün Can Bakının qonağıdır. O təxminən bir aydır ki Bakıdadır. O görkəmli Azərbaycan ziyalısı Sultan Məcid Əfəndiyevin nəvəsidir, rəssam Qorxmaz Əfəndiyevin qızıdır. Adilə Əfəndi bu bayaq dediyimiz kimi anonsda da eşitdiyiniz kimi kimlərin övladıdır, kimlərin nəvəsidir. Bax yəni, bütün bunları xoş gördük sizi. Ən başdan sizi birinci xoş bulduq.
Təbii ki birinci soru olacaq ki nədən türkçə konuşuyorum? Təbii ki
mən onların
onu
hamısını
bilmirəm.
Başdan anlatayım, mən sonra başqa şey soracağım.
Ondan dolayı ki ben Bakıda Rus okulunu bitirdim ve zaten Azericem yok idi benim. Litvanya'da kısmet oldu. Türkçe öğrendim sıfırdan. Aşağı yukarı.
Doğrudan
ondan
mı? Yani
sonra Azerice'yi de başlamaya başladım. evet, böyle oldu. Çok ilginç. Litvanya'da kısmet oldu.
Litvanya'da kısmet oldu dilimizi evet. Öğrenmek. Böyle söyleyeyim. Elə bax, anon sualının birincisinden onda size başlayayım Adilə Hanım. Ki, görkəmli Azərbaycan ziyalısı Sultan Məcid Əfəndiyevin nəvəsi, rəssam Qorxmaz Əfəndiyevin qızı Adilə Hanım, Adilə Əfəndi.
Bakıda doğdu.
Nənə 27 ildi. Mənə gələn məlumata 27 ildi. Özünü ikinci vətən seçib bilinizi. Necə oldu? Necə doğuldunuz? Necə getdiniz? Tez mi getdiniz? Gec mi getdiniz? Bax bunu bilmək istəyirəm. Belə baxıram, yəni tez getmişsiniz belə çıxır.
Başdan anlatayım. İşte Bakı'da doğdum ve Bakı'da sanatçıların, ressamların ailesinde doğdum. Korkmaz Efendi biliyorsunuz. Söylediniz ve babam çok enteresan bir insandı gerçekten. Onu çok severdik ikimiz de. Aslında annem de ressamıydı. Beyim Hacızade şu anda ve işte ressamlar hepsi de babam da annem de baştan başka üniversitelere gitmek böyle bir usul vardı bizde. Herkes başka bir şehirde okuyordu. Annem misal için Petersburg'da şimdiki Leningrad'da bitirmiş. Babam da Moskova'da kabul edilmişti. Ondan sonra Lvov'a geçmiş ve çok meşhur bir ressamın öğretmeni çok meşhur bir ressamydı Ukrayna'nın. DNK belki duydunuzdur. Evet, onun sınıfında bitirmiş. Evet. Ve biz de çocuk zamanından biliyorduk ki başka bir yere gideceğiz okumaya. Bizim arkadaşlarımız çoksu Moskova'ya, bazıları Petersburg'a, şimdiki Leningrad'a gittiler. Harkova böyle gittiler. Ancak ben dedim yok, ben Baltık ülkeler istiyorum. Vilnius'u seçtim.
Ondan çok bile garibi bir ülke seçmişsiniz böyle.
Yok, onu böyle şeyden kafadan seçmedim. Ben babam çok anlatıyordu bize tarihimizi. Ve ayrıca Baltık ülkelerin Sovyet eski tarihlerini çok biz duyduk evde. Biz tarih aslında tarihi babadan öğrendik. Azerbaycan'ın da Türk dünyasının da tarihini biz babadan öğrendik.
Tabii.
Genel olarak biliyorsunuz o zamanlar o okullarda böyle serbest konuşulmuyordu. Biz hepsini evde öğrendik bunları ve Litvanya'dan babam çok anlatıyordu. Çok güzel şeyler anlatıyordu. Ben de tabii ki çocuk olduğum için böyle rüyalar gibi bir şeyler görüyordum. Gerçekten çok bağımsızlık seven bir insanlar. Tarihleri çok zengin olan ve ondan dolayı ben onlara gidip bakayım dedim. Ve gittim oraya, Vilnius Üniversitesi'ne girdim. Güzel Sanatlık Akademisi. Şimdi onda Ressamlar Enstitüsü'ydü ben girende. Ve orada 80. yılda, 81'de girdim ben Litvanya Vilnius Enstitüsü'ne. Ve bitirdim orada. Ondan sonra evlendim kaldım, böyle oldu.
Evlenip kaldım. Evet. Hams hakkında danışacağı tabii. Şimdi bir soru vermek istiyordum Adile Hanım size. Bak, deyirsiniz ki babam, yani atanız her şeye danışardı. Her şeyden. Onları. Yani bize her şey lazım olanı da olmayanı da. Yani o vaktler Sovyetler dövünde. Yok, hatta yasal olanları danışardı size.
Selam, bizim usulümüz, ailenin usulü böyleydi ki biz böyle sırdır bu sır değildi. Biz her zaman serbest konuşuyorduk. Çocuk zamanından böyleydi. Alışkanız. Şimdi de böyle hangi soru sorsanız ben cevap vereceğim. Ancak tabii ki bu benim subjektif bir görüşüm. Ancak herhangi bir konuda konuşabiliriz. Ekonomik tabii ki ben fazla bilmem. Daha da çok yakın sanat, kültür konular.
Tabii.
Benim için çok yakın.
Adile Hanım, bak Korkmaz Bey öz atasından, öz babasından neler söylüyordu?
Şimdi ben size böyle
Sultan
söyleyeyim.
Mecid Efendiyev'den.
Evet. Sultan Mecid Efendiyev tabii ki çok ilginç bir
görkemli Azerbaycan ziyalısı olup belli.
İlginç bir gerçekten bir figür bizim tarihimizde. Ondan dolayı ki biliyorsunuz Hümmet
Teşkilatı'nda.
Evet. Kurmuştu, kendisi kurmuştu.
Mehmet Emir Asuzade ile bir yerde.
Evet, baştan onlar beraber idi gerçekten ve ondan sonra ayrıldılar. Bazı konular biz konuşurduk, çok detaylı konuşurduk tabii ki bu konuları. Ondan dolayı ki onun eşi Ziver Hanım, benim nenem, baba taraftan, babaannem. İşte o çok anlatıyordu bizlere, o detaylara kadar. Misal için şimdi tabii ki hepsini anlatamayız, ancak çok ilginç şeyler anlatıyordu. Stalin'den görüşler anlatıyordu, Kalantay'dan görüşleri.
Belki o dönemde yani bir yerde faaliyet gösterdiler onlar.
Evet, onlar hepsi gerçekten onları, o insanları özel olarak, şahsi olarak tanıyordu. Krupskaya kimi vesaire. İşte o tabii ki benim babam böyle baştan söyleyeyim, hiçbir zaman Sultan Mecid Efendi o Sovyet zamanlarda ismini kullanmıyordu. Ondan dolayı ki babamın bakışı dünyaya bakışı ve
farklıydı.
Çok farklıydı tabii ki.
Korkmaz Bey.
Evet, tabii ki. O zaten ona dissident diyordular o zamanlar.
Doğrudan mı? Babanız, atanız böyle.
De babam tabii ki Sovyet'le karşı çok karşıydı.
Çok garibedi. Atası sosyalist oldu.
Babası komünist olduğuna bakmayarak babam çok işte komünistlere karşıydı tabii ki her zaman. Veya Komünist Partisi'ne girmedi böyle. Ona söyleyende ki Komünist Partisi'ne neden girmiyorsun? O Sanatçılar Birliği'nin üyesiydi. O dedi ki benim babamın, atamın Sultan Mecid'in Efendi'nin Ben... Efendimin mezarını gösteriniz. Ondan tamam. sonra ben göstersiz. Onda komünist olurum.
Mezarı yoktu Sultan Mezarı Mecid. Çünkü 37'de güllelenen bazı dinleyenler. Evet. 37'de güllelenenlerden de Sultan Mecid Efendi.
Aslında 37'de resmi olarak güllelenmiştir, kurşunlanmıştır resmi olarak. Ancak gerçekten onu öldürmüşler ve nenem 56. yılda yanlış hatırlamıyorumsa o mahkeme biliyorsunuz olmuş. O mahkemede nenem beraat dinlemiş. Olmuş. Evet, evet. Hı hı. Hepsini anlatmışlar ve kurşunlanmamış. Önceden Sultan Mecid'i Lefortov'a 37. yılda Lefortov'a hapishaneye atmışlar Moskova'da. Orada ipek almış. Ondan sonra Bayılıf'ta burada onu hı hı. öldürmüşler. Nenem anlatıyordu ki o manje biliyorsunuz o kollarda manje giyiyorlar o zamanlar.
Gandal,
evet o manjeleri yok gandan değil. Ne? O takımın şeyinde manje giyiyorlar o zamanlar 37. yılda.
Aha, bildim o şekiller çekilirdi.
Beyaz, evet beyaz bildim, böyle manje kollarda olurdu takımın kollarında. O manjeleri benim yazık dedem babam işte Sultan Mecid neneme veriyordu yakamak için onları. Ancak üstünde mektup hepsini yazıyordu. Mektup bırakmıyorlar. Manjelerin üstünde yazıyordu haberleri. Ben annem diyordu kan içinde getiriyordum ben onun elbiselerini ve kan içinde onları yuvanda ben okuyordum neler olur Bayılıf'ta burada.
Böyle.
Hapishanede ben böyle öldürülmüştü. Resmen vurarak öldürülmüştü adam.
Yaşlı Sultan Mecid Efendi sosyalistti.
Evet,
Hümmet Teşkilatı'ndaydı. Evet. Sonra Tekamül Gazetindeydi menbilesi. Tekamül Gazetinde de bir de Feşkan Gazet'te çalışırdı.
Evet.
Sonra yollar ayrıldı. Yollar evet, ayrıldı. Emin Resulzade de yolunu ayırdı. Sonra ne oldu? Tutak ya Sovyetler geldi. 20. yıllar. Orada ne işliydi Sultan Mecid
Efendi? Sovyetler zamanında ben size böyle söyleyeyim. Ondan dolayı orada çok ilginç bir biliyorsunuz o kuruluşların isimleri vardı. Onları anlatmayayım. Böyle kolaylıkla
kolay,
anlatayım.
Böyle kolay değil.
O ne biliyorsunuz Stalin'in yardımcısı vardı Kalinin. O Kalinin'in yardımcısıydı Azerbaycan'da. Şimdi anlatayım. O zamanları 15 Respublik yok idi biliyorsunuz. 15 Cumhuriyet yok idi evet, Sovyet evet. Sovyet şeyinde. Sovyet kuruluşunda. Onda Baltik ülkeleri girmiyordu hala.
Ve 20. yıllarda.
Evet, benim sevdiğim Baltik ülkeleri yok idi. Ve sadece bu, kalan 13 ülke var idi. Pardon 12 ülke var idi. Ve işte Kalinin'in her ülkede yardımcısı var idi. Her ülkede. İşte Azerbaycan'da dedem idi.
Evet.
Ve tabii ki onlar ben evde çok konuşmaları duyduğum için bazı fikirleri böyle bir fikir var ki tabii ki şeyden sonra İngiliz Türkiye'yi işgal ettiğinden sonra tabii ki hepsi intel insanlar Rus tarafa kendini verdi işte böyle bir işi oldu. Evet evet biraz İngiliz daha iyi çalışsaydı o zamanı. 18. yıllarda, 20. yıllarda belki bazı intel adamlar Rus tarafına geçmezdi demek istiyorum. Böyle bir şey oldu orada. İngiliz çok sıkıştırdı Türkiye'yi, saldırdı vesaire. Ondan sonra tabii ki hepsi intel insanlar artık korktular resmen. Böyle bir şey oldu kimi. Böyle
bir şeyden sonra hamsının başını yedi bile değil.
Yok Sovyet ülkeye tabii ki herkesi intel insanları aslında ben imperatorluklara ve imperyalara çok felsefi şeyden bakmaya çalışıyorum her zaman. Felsefi bakımından yukarıdan bakmaya çalışıyorum. Ben sanatçıyım zaten siyaset aynı kompozisyon bir kağıda yapıyorum ben misal için. Siyasetçi bunu insanlarla ülkelerle yapıyor ben kağıdımda yapıyorum. Aynı kompozisyon ve o kompozisyonun kendi bir kanunları var. Kendi kanunları o kanunları bilsen siyasette gelecekte ne olacak bilirsin. Aynı benim babam misal için ben hissediyorum bazı şeyleri gelecekten rüyamda görüyorum. Basar benim babam akılla onu hepsini diyordu ve böyle olacak. Sovyet ülkesi dağılacak şöyle olacak ondan sonra böyle olacak vesaire. O akılla böyle sistem aynı dünyada mikro makro sistemi biliyorsunuz o dünya şeyse ben... Sistem kompozisyon aynı siyasette de kompozisyondur.
Can Bakı devam ederiz dinleyenler. Vilnius'tan bakanda Bakı nece görünür? Bugünkü sağlığımız belədir. Qonağımız Litvada yaşayan həmyerlimiz Adilə Əfəndidir. Adilə xanım düz 27 ildir ki Litvada yaşayır, Vilnius'da evet, yaşayır. Və hərdən Bakıya qonaq. Necə gəlirsiniz? Tezsiz mi gəlirsiniz?
Geliyorum ben her zaman gelirim. Ben Bakı'ya bayılıyorum Bakı'ya.
Doğrudan
ben Bakılıyım.
Bakı'dan neyle danışacağız? Ben telefonlarımızı deyirəm. Hələ 1 saat 1-ə qədər Adilə xanım burada olacaq, bizimle olacaq, Can Bakı ilə olacaq. zəng vurun 436-77-41 mesaj nömrəm 050-744-1017. Nə soruşmaq istəyirsiniz Adilə xanımdan? Amma mən sizin əvəzinizə hələ ki soruşuram Adilə xanımdan. Adilə xanım, Litvada yaşamaq necədir? Çətindir, asandır?
Ben size baştan anlatayım. Ben 81'de Litvanya'nın institutuna girdim ve Litvanya'yı artık gördüm. Çok sevdim. Baştan sevdim gerçekten. Ondan dolayı ki çok intel, çok kültür insanlar var. İnsan ülkenin en yüzüdür, böyle değil mi?
Böyle, böyle.
En önemli tarafıdır. Ve insanlar gerçekten Litvanyalılar çok efendi insanlar.
Böyle böyle. Ben katılıyorum, ben olmuşum, ben de katılıyorum.
Evet, evet, çok efendi insanlar. Ayrıca çok sakin.
Çok her sakin. Şehir sakin, dinler. İnsanlar sakin.
Evet, evet, çok ben, böyle.
Çok farklı.
Efendi, ben diyemem ki onlar misal için çok sakin ve her şeyi görmüyor. O çok güzel görüyorlar. Böyle, ancak böyle. Reaksiyonları daha da sakin bizimkilerden. Hı-hı. Biz daha da reaksiyonumuz.
Böyle böyle.
Biliyorsunuz. Böyle. Delikanlıyız biraz. Açık söyleyelim. İşte ben Litvanya'nın dilini duydum ilk kere. Hı-hı. Çok beğendim. Çok ince ve çok zarif, böyle çok müzikal bir diliydi. Ve onu çok bir yılın içerisinde söktüm aslında.
Doğru mu? Yeni
evet,
öğrendiniz
biriyle. Çok çabuk öğrendim. Evet, çok çabuk öğrendim. Ve ondan dolayı işte integrasyonum ondan başladı. Evet, evet. Çok kolaylıkla. Ve üstelik de bir şey söyleyeyim. Ben Bakülü bir kızıydım. Tabii ki sanatçı ailesinden olabilir. Ancak biz Bakü'de bütün bizim sanatçı çocukları, sinemacıların, müzisyenlerin biz hepimiz beraber büyüdük. Ben teknikumu bitirdim. Azim Azimzada'nın. Hepimiz beraber geziyorduk tabii ki. Uh-huh. Ve oraya Vilnius'a, Litvanya'ya 3000 kilometreye başka bir kültürel alana gelende ben kendimi böyle karşıdan hissetmedim. Tam tersine. Her şey bana çok kolay oldu. Ondan dolayı ki benim kafa yapısım aynıydı. Uh-huh. Ve bütün bizim böyle nasıl söyleyeyim oradaki olan insanlar çok iyi beni anladı. Ben de çok iyi anladım onları.
Böyle, böyle.
Böyle bizim aramızda herhangi bir şey olmadı. Böyle divar hissetmedim. Tek divar o diliydi. Onu da sökenden sonra artık hiç biz kolaylıkla integrasyonumuz.
Canbaki Özel devam eder.
Mehriban Bakü, Güzel Bakü.
Dinleyici, başka bir dinleyici bize koşulur. Adile Hanım, onu da kabul edeyim. Zahit Bey, hoş gördük.
Hoş gördük.
Buyurun.
Buyurun. Adile Hanım'ı da hoş gördük.
Sağ olun.
Bakı şehrine, özellikle de hoş geldik.
Merci.
Adile Hanım'ın fikirlerinden razılaşırım. Yani hakikaten de dünya güçlü olan insanla tanışmak size de bize de hoştu. Yani o hakikati geçeceğiz. Yani insan biraz her fikrini diyebilir ama dünya görüşü dar olan insanlar... Yani Sovyet hükümetinin imperiyel olmamanı bilmeyebilmez. Sovyet hükümeti bu işi daha davamsız Rusya'da. Yani hem imperiyada bu kadar davam edilir. Yani bizim biz neşek içi ulusak geleceğimiz olacak. Biz sevmişe geçmişiz, biz unutmaya çalışırız. Ben ona göre Adile Hanım'ın fikirlerine razıyım. Adile Hanım bir sual vermek istiyorum. Bilbalika'dan Azerbaycan ne görünür.
Necə
yani
görünür?
Çok
sağ olun Zahid Bey. Ben teşekkür ederim. Biraz sesiniz kırık kırık gelirdi ona göre ama anladık sizi. Bildik, başa çıktık yani. O sizin fikirlerinize katılır.
Çok mesela Zahid Bey soru için. Evet, şu anda son zamanları gerçekten daha da çok sık ilişkiler belli oluyor. Ondan dolayı ki sefaretler açılmış. Ve gerçekten şimdi çok sık sık Azerbaycan'dan duymaya başladık Litvanya'da. Bundan önce çok sakinlik idi. Ve şimdi bir yıldan fazladır Bakü'de Litvanya Büyükelçilik açıldı. Litvanya Büyükelçisi çok aktif genç bir Kestutis Kudzmanas bir kişi. Çok aktif gerçekten ve o... Elinden geleni yapıyor ki bizim aramızda iki ülkenin arasında gerçekten ilişkiler çok yoğun olsun. İnşallah olacaktır inanıyorum. Ayrıca sentyabrda bir yıl olacak ki bizim büyükelçiliğimiz açıldı. Bakü büyükelçiliğimiz açıldı Litvanya'da. Evet, Vilnius'ta. Vilnius şehrinde orada da genç bir bayan. Büyükelçi evet Nayir Aşaktahtinskaya Hanım ve o da onu da ümit ediyorum ki çok şeyler yapılacak inşallah. Evet. Tabii ki en önemli kültürel ilişkiler bence. Onlar tabii. Başta gidiyor. Ondan sonra da tabii ki hepsi ekonomi vesaire vesaire. Bizim aramızda aslında tarih boyu herhangi bir problem konflikt olmadı. biz her zaman Litvanya'nın Baltık ülkelerinden, Baltık ırklarından, Baltık ırkları çok ırkı çok enteresan bir ırk. Zaten Litvanya ve Letonya'yı kaplıyor. Estonlar artık Ugrofinler, Finlandiya yakın bir ırktır. Letonya ve Litvanya akraba ve gerçekten çok küçük bir nüfuzu olan bir ırk. Ancak çok ilginç, çok güzel, çok nasıl söyleyeyim, hiç kimseye benzemeyen, çok kendine ancak ait olan. Dilleri de, evet, dilleri de Baltik dili. Hiçbir grupa girmeyen bir dil. Hiçbir grupa. Sanskrit var orada, çok söz Sanskrit'ten var gerçekten. Böyle ana sözler, güneş kimi, göz, bebek, yürek, böyle sözler Sanskrit'ten aynı şimdi. Bangladeş'te de kullanmaktadır. Ve manası aynı.
Aynı. Madem ki ele dilden danıştınız, ben bayağı sorma cevap verebilirsiniz mi? Mesela orada Litva'da Litva dilini bilmeyip de yaşamak olar mı?
Aslında
yaşayanlar var mı? Ne talep olunur orada mesela? Bir
dil bilmek şarttır tabii ki. Dil bilmek çok önemli. Ondan dolayı ki insanlarla bariyeri geçiyoruz. Dil bariyeri önemli bir şey gerçekten. Ondan dolayı ki çok sık. Şimdi gençler Rusça zaten bilmiyoruz. 15 yaşından genç olan çocuklar Rusça anlamıyor. İngilizce var orada, her yerde var. İngilizce şimdi gerçekten tabii ki bizim misal şimdi Türkiye Büyükelçiliği orada açılanda 93'te. Çok az kişi konuşuyordu İngilizce. Şimdi gençler hepsi İngilizce görüşmüş ve güzel güzel konuşuyorlar. İngilizce bilseniz tabii ki konuşabilirsiniz.
Aha.
Litvanca bilmeyi şart. Onlar da şart. Çok güzel bir dil gerçekten.
Ama bilmeyenler var mı yani? Ben o meraklandırırım. Mesela Bakı'da var. Ve böyle yaşamak mümkün. Bakı'da çoktu demiyorlar.
Yok yok. Biliyor musunuz? Herkes biliyor orada. Gençler tabii ki. Ancak yaşlı Ruslar genel olarak. Ruslar
onların entegrasyası görünür, daha zevkli.
Birbiriyle temasta olduğu için sadece sabahdan akşama kadar Rusça konuşuyorlar arasında. Ondan dolayı belki Litvancı'yı öğrenmiyorlar. Ancak gençler hepsi, misal için oradaki olan kalan Ruslar da şimdi Litvanya okuluna gidiyor.
Adile Hanım, siz özünüz hem Azerbaycan dilinde yani Türk
evet,
dilinde.
Evet, ben anlatayım size. Ben 94'te biz de Vilnius'ta, Vilnius Üniversitesi'nde Türk dili merkezi açıldı ve ilk öğrencilerden biri ben idim. Ondan dolayı ben her zaman
öğrenmeye.
Evet, ben size anlatayım. Ben her zaman, biz burada Rus okulunu bitirdik. Benim Rusçam çok güzel. Ve ben şiir yazıyorum Rusça zaten. Ben şiir Rusça yazıyorum maalesef. Evet, ben
eski şiir yazıyorum. Hangi dilde olursa olsun tam ya hoştu.
Yok, Rus dili güzel çok. İşte tabii. Ben oraya gelende, ben her zaman zaten burada Rus okulunu bitirende her zaman benim kompleksim vardı ki ben kendi ana dilimi bilmiyorum. Ben ona çok üzülüyordum. İçimde böyle her zaman kalıyordu ve duyduğum anında Türk dili merkezi açıldı Vilnius'ta. Ben anında oraya kaçtım. Ve ilk öğretmenim İfret Oral idi. Şimdi İstanbul'da çalışıyor okulda. Çok tatlı bir bayan. Anında arkadaş olduk. Ve böyle konuşa konuşa çok çabuk öğrendim Türkçe'yi gerçekten.
Yakışı danışırsınız bile.
Mersi yok. Demek ki benim Türkçem bozduk.
Ben
sormak
istiyordum ki nice oldu ki Türkçe öğrendiniz. Ben fikirleştim, belki hayat yoldaşı kimi Türk'ü seçmişsiniz.
Hayır, benim hayat yoldaşım Litvanyalı heykeltıraş. Biz beraber okuduk, evet.
Aha, bunu da öğrendi. İpucu sağlam verip başka bir söz öğrendim.
Litvanca konuşuyoruz. Bir tane de oğlumuz var, Turan Bey. İki isim verdik.
Hatta Turan da adı.
Evet, bir ismi, ikimiz iki isim verdik. Litvanya ismi ve Türk ismi. Birinci ismi Stasis, Litvan ismi. İkinci de Turan. Turanas. Pasportunda Turanas geliyor. Ondan da ki Litvan dilinde as her şey ekleniyor.
Hel.
Evet. Ve şimdi müzik okulunda çok başarılı 6. sınıfa geçtim.
Aha. Can Bakı Özel devam eder.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Can Bakı ise devam ederiz dinleyiciler. Vilnius'tan bakanda Bakı nice görünür. Bugünkü sualımız belə de qonağımız Litvada yaşayan həmyerlimiz Adilə Efendidir. Adilə Hanım, bax mesajlar gəlib. Mən heç fikir verməmişəm bayaq siz danışanda. Sizdən soruşublar ki, bir nəfər Ənvər dayı soruşub ki, niyə Adilə Hanım Litvada məhz Türk dilini öyrənməyə qərar alıb? Siz buna cavab verdiniz. Məncə Ənvər dayı bu sualın cavabını aldı.
Evet. İkinci bir sual. Ondan da ki, Azərici yok idi zaten.
Yoxdur.
Tek Türkçe öyrənə bilirdim. Ancaq çox seviyorum Türkçeyi. Zaten bizim aynı dilimiz. Bəli, bəli. Biz, iyi anlaşılıyoruz.
özlere demişken iyi anlaşırız.
Hepiniz anlaşırız. Beni anlıyorsunuz.
Bəli, bəli, bəli. Bəli.
Aynı Türk dili işte.
Aha. Ve Cahangir Bey bir sual veribdi ki, neye göre Türkler Bakı'ya Bakü deyirlər? Axı Türk dilində i səsi var soruşur. Doğrudan da niye
onu
Bakü?
Diyemem onu artık biliyorum.
O mənlik deyil, hə?
Evet.
Bunu bir araştırarım Cahangir Bey. Evet. Mən söz veririm size. Ya, belki de bilenleriniz
Ankara'da,
var.
Ankara'da filoloji bölümünden sormanız gerekiyor. Ben onu bilmem ancak güzel, sesi güzel. Bakı'da. Çok güzel gerçekten. Şehrimiz de çok güzel.
Kim bilir bize zeng çalıp desin. Görek niye onlar Bakü değiller Bakı'ya. Adile Hanım, Vilniuslu ressamlarla bizim ressamların farkı ne dedi?
Aslında ben size söyleyeyim. Dünyada, dünya çarpında... Bütün dünyada ressamların durumu aynıdır. Ben size söyleyeyim. Ölümden sonra ancak meşgul oluyorsun. Ondan sonra senin tabloların normal fiyata satılıyor.
Maalesef ancak, sözü burada yerine düştü.
Maalesef burada evet. Maalesef her zaman böyleydi. Her zaman da böyle olacak. Aslında 5000 sene bundan önce Mısır'da böyle değildi. Mimar faraondan sonra ikinci kişiydi. O zamanları tabii ki değildi. Ancak şimdi bizim demokrati alanımızda ressam fazla yer tutmuyor. Önemli yer tutmuyor.
Bəs demokrasi demişken demokrasi necədir? Orada necədir? Azad söz var mı? Mesela orada bizdeki kimi jurnalistler həbs olunur mu? Güllələnir mi? Böyle şeyler var mı?
Yok böyle şeyler ben görmedim böyle şeyleri. Aslında yok orada var. Tabii ki söz serbestliği var tabii ki. Var. Herkes şimdi herkes ancak tabii ki sen onu ifade edeceksin. Sen boş boşuna böyle konuşsan tabii senin mahkemeye verilir. Ancak gerçekten senin bir faktların varsa sen onları açıklayabilirsin.
Orta aylık emek hakkı.
Orta aylık şimdi artık oldu. Şimdi ben dolara çevireceğim.
Çevirin.
Dolara çevireceğim. 400-500 dolar. Ben tabii ki
bizden üstün.
Bugünkünü söyleyemem. Bir iki ay bundan önce nasıl söyleyeyim.
Bak Elada Hanım zeng vurup ve soruşur. Orta aylık emek hakkı ne kadardı? Ben onu dedim. Elada Hanım'ın bir sualına cevaplayın. Tarih abidelere nice yanaşırlar?
Çok sevgiyle. Çok büyük bir sevgiyle. Bunu tabii ki bizde hala yoktur ve Litvanlardan onu öğrenmek bizimki öğrensin, bizim tarafımız öğrense çok güzel olur. Ondan dolayı ki gerçekten onlar her kendi taşını sabunla yuyup koruyorlar.
Mesela siz şehre girende hangi hisler geçirirsiniz?
Ben size söyleyeyim. Gerçekten burada bu eski binalarımızı hiç korumuyoruz ve bu şey var. Karşı taraftan da gelende bakıyor bu inşaatı görende gerçekten insan çok seviniyor. Ondan dolayı ki işte o 19. asırın boomu vardı ya, petrol boomu.
Belli.
Aynı şimdi onu görüyorsun ve işte böyle bir birbirine bağlı olmayan iki tane hissediyorsun. Ondan dolayı ki tabii ki eski binalar onlara daha da çok dikkat etmesi gerekiyor. O tabii ki böyle. Ancak çok şey yapılır Bakü'da da değil, Azerbaycan'da çok şeyler yapılır ve gerçekten insanın yüreği açılıyor bunu görende.
Can Bakı bitti diyebilir ya dinleyenler. Sabah yeni vakti yeni saatte yeni görüşünüze geleceği her gün Can Bakı değil. Can Bakı bitti diyebilir ya dinleyenler. Ben Sevda İsmailı sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah aynı vaxtda, aynı dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm. Özür
istəyirəm, demagogi eləm.
Özür istəyirəm.
Uçdu da,
yələ gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.